So, may bundag sa tanan. By the way, si Basig nagmatinga mo nung ako ni Barog din ikaroon sa inyong atubangan because si Pastor Ramil na sa Naval right now and he messaged me this I think Thursday nga madayon gud siya. So, I am actually tasked today nga mo deliver sa mensahe sa pulong sa Dios. And so, ready na ba ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo? No, so also daghan kig mga panghitabo for this week for our nation. And nangayo ko wisdom before ko no kanang nibuhat sa wali sa pulong sa nibuhat sa iwali karong nga kabuntagon. I asked the Lord, Lord, unsa man ang imong gustong ipaabot sa atong mga katawhan? Sa imong mga katawhan diri sa Moa. So the Lord has been leading me to, you know, reevaluate ourselves. How are we as the body of Christ doing when it comes to in every aspect sa ato ang kinabuhi, especially with our prayer times, sa ato ang mga quiet times, sa atong paglakaw diha outside the church, no, sa atong tagsa-tagsa ka mga gitrabahuan, sa atong tagsa-tagsa mga eskwelahan, isip estudyante, isip anak, isip ginikanan, isip pamilya, how are we doing, no, as a church? Now, we will evaluate ourselves this morning together, pinaagi sa pulong sa Ginoo. And if you have your Bibles with you, by the way, kindly open it to John chapter 14, verses 12 to 14. Okay, diha na to kutloon ang ato ang pulong karong kabuntagon. If you're there, just say amen. Nanaba tatanan? John 14, verses 12 to 14. Amen. Now it says here, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works that these will he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it, says the Lord. Magampo ta. Lord, we just want to thank you and praise you. Karong kabuntagon, O God, ngayong gihatag ka na mo. It's a fresh Sunday, O Lord God. And we are excited. We are looking forward to what you are going to say in front of us, O Lord. And Holy Spirit, may you allow us, Lord, to really listen to you and understand sa imong mga pulong, O God. Lord, tabangi mi nga, kung unsa man ang among makatunan this morning, amo ning ma-apply. And Lord, if whatever things, O God, that we still lack, help us to see. And whatever things that we have done already, Lord Jesus Christ, may we do it more for your glory. And thank you, God, for this time. And we pray, O Lord Jesus Christ, nga, Lord nga, ang ebidensya sa imong pulong maklaro sa imong kinabuhi. And be with us. And may you continue to anoint my lips of clay, Lord. I recognize my limitations, Lord. I recognize my need of you. And we recognize, every one of us, O God, we recognize our need to listen to you. So we pray, Father God, may you be with us this morning and really help us, O Lord God, as your church and your bride. Be with us. In Jesus' name we pray, amen. Now I entitled this morning's sermons, The Believer's Evidence, no? So ang we all know man siguro nung sa mga nanglabay mga semana na himong usa ka dako nga headline ang planong pagpa-impeach sa ato ang Chief Justice, okay? Si Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Now, si Chief Justice Sireno, by the way, mga igsoon, gi-appoint niya atong August 24, 2012 ubos sa kagamhanan ni Presidente Noynoy Aquino. And si Sireno maoy mipuli ni Renato Corona ang pinakauna nga Chief Justice, no, nga gi-impeach sa kaysaysayan sa atong nasod. Okay, siya pinakauna nga gi-impeach. Actually, he's even guilty of what is being allegations nga gilabay sa yaha. And siya pud ang pinakauna nga Chief Justice nga natangtang gid sa iyang post because of the impeachment. Now, by the way, before ko mo siguro lang mudig-in gigmayong ito sa pulong sa Ginoo, we want every one of us to understand sa pangistruktura sa itong government, but you don't have to worry, brothers and sisters in the Lord, kidilita mag-istory direct politics. No, siguro na ako'y gustong ipaabot, no, sa tuwang tanan dinhi, gusto na kong masabtan na to ang atong role isip mga Kristohanon. And why is it very important for us to really pray for the government, especially in our time today? Now, I want you to understand, let's have lang a basics when it comes to the basics, ang mga structures sa atong government. There are three branches that we know. Una, ang legislatibo, ang ehekutibo, o ang husgado. Husgado is judikatura. Judikatura is Tagalog. Husgado is the proper Bisaya nung word for judiciary, okay? Which is anha si Chief Justice na bilong. Now kadasa nga adunay nagkadaiyang function or lihok. Una arita sa legislatibo. Now ang legislatibo or legislative, no? Ang legislative or ang legislatibo may responsable sa pagsuwat ug pagporma sa atong mga balaod. Now, ang basic og dali na itong mailhan nini nga mga tao sa national nga level is mao na ang Congress o nga ito ang Senate. Okay? Now, kung anhi punta sa ehekutibo, mao na responsible sa pag-aproba, okay? O pag-disaproba sa mga batas nga gipasa sa legislatura. So si legislative, no, mubuhat og batas, mubuhat og balaod. Ato na niya paprubahan ni kung ilang debatehan diri una sa House, which is sa Congress, and then sa Senate, it kung na approval sa duha, executive day na mo approve sila, okay? Together po na, of course, with sa pagbalanse sa husgado, okay? Ang trabaho sa husgado mga igsoon, check and balances. Di man sa tamahimo nga naatay executive, naatay legislative, pero wala tay check and balance sa atong justice nga part. Okay, what if, no? Naay mga dagag what ifs ba nga, what if ang ipasa nga batas dili uyon sa kung unsay naa sa family code or sa Philippine constitution as a whole. That's how important it is ang kada function sa panggobyerno nato. It's wisdom from the Lord, no? Okay. Ako na namalandong kong gabi iba how things are going with our and how our nation is running when it comes sa atong panggobyerno ba. Kung Lord, grabe sa imong wisdom. Imposible kayo nga makaingon ang mga tao nga why Ginoo. Well, in fact, ang ato ang structure sa government, very, kumbaga, pahimutang. Okay? Naagyod ang dili dapat mawala ang balanse. Now, let's go back no gamay sa kung unsa itong mga basics. Now, ningon din nga, ang ehekutibo mo ay responsable sa pag-aproba o disaproba sa mga batas nga gipasa sa legislatura. Now, ang president, ang vice presidente o ang kabinete, okay, maoy magpa-implementar, mo execute, mo practice sa balaod ikatulo. Now, o sa balaod. Now, ang ikatulong apart ang husgado. Now, ang husgado maoy mususi kung ang gi-implementar nga balaod nakatamak, okay, o nakapanapaw bani sa mga balaod nga nahisulat na sa atong konstitusyon. Ang husgado maoy adunay katungod nga mubabag ug mubasura sa balaod kung kini unconstitutional o dili uyon sa atong batas. Pinaka-responsable ang husgado sa pag-check. As what I've mentioned kini sa pag-check and balance sa ato ang batas. Okay? For example, kung right now, mga igsoon, I just want you to know that there are congressmen who wants to implement civil partnership bill, Bangsamoro basic law. Unsa man ning civil partnership bill, girename ni nila from same-sex marriage. And I praise the Lord for that. I praise the Lord because, for one, ang Senate ni babag. And naka-remember ko pag Monday mga igsoon, then this is where, no, prayer is really also important. And kitang tanan din hinoon, no? Not saying everyone, but almost everyone are not attending our prayer meetings. Mga igsoon, I'm encouraging you to join our prayer meeting because diha sa prayer meeting, makitaan yun ninyo yun sa pagpangliyok sa Ginoo. To di man magmatter sa Ginoo kung pila ka buhok ang nagampo diha. But I'll tell you po also, mga igsoon, and I want to challenge you as well. Hagiton na ko ang inyong mga oras. Because posibleng nga napuno na ta sa laing butang pero wala na tay panahon every Monday sa mansud na mga igsoon. Nga invite ton tamo sa pag-ampo. for our nation. Now we've prayed. I remember nga si Tita Minda was praying for no nga kanang iyang gipang among gipang tunglo ang mga lihok sa kaaway nga dili unta gid ni mababagan ang mga panglihok ni Satanas diya sa gobyerno. And the truth is, and what happened is that I really rejoice on that prayer because nakakuan ko ba nga Lord, even if sa mong pagpundok sa prayer meeting, dili man mi faithful ni atong tanan, na may mga pagkulang, and yet you hear the cry of your children despite our mistakes and failures in front of you. Nibabag ang Senate, nibabag ang Senate kit tungod pagsusi nila sa Constitution, gibutang magina sa Family Code, nga ang marriage is a union between a man and a woman. Not man and woman, no. Wala na gibutang diha sa Family Code nato. Therefore ang kuano ang Senate no mismo may nibabag kay gigitan-aw nila gibalansin nila ang naa sa constitution no dili mismo ang uban na amaze ko kay nay mga senators nga nagtuo ko nga wala na giayo. I don't want to mention the name because I don't want to be biased as well no kanang di ko gana kay basi pag nagtuo po mo kaning nga senator na say para ninyo okay but for me it's not but I don't want to be on that state. I want to be as neutral as it is no so nay usa ka senator nga wag for me no wag ni say ayo but then ningon siya di ko moingon sa iyang gender but ningon siya I believe in the sanctity of marriage. Praise God kung praise God kay mas igunsa ni kabadlongon ihang pamilya but praise be to God because nag-speak good ang Ginoo. Nag-speak ang Ginoo sa atong mga tao. So again, mga igsuon, let's really be in prayers this time for our nation because we are in a dark times. We are not, our country and our world that we're living in is not getting any better. It's not a surprise. It's not a surprise. Now, mabalik tanaw sa kang Chief Justice Sereno. Now, karong si Manahan, nahimo na akong usa sa mga gipamalandungan ang nahitabo sa atong panggobyerno and most especially sa kinabuhi o response ni Chief Justice Sereno batok sa mga pasangil ngadto kaniya. Now, ang iyang pagkakalma, malinawon nga panagway, uglawom nga paghinalig diha sa Dios ang nakatandog sa akong kasing-kasing personally. Si Chief Justice Sereno, usa ka Kristohanon nga miyembro sa atong igsuon dahil nga simbahan mga igsuon. Okay. She's a faithful no member of Higher Rock Christian Church that's located in Quezon City, Metro Manila. That's under I think sa leadership ni Bobby Tayag. No? And I remember one time nga before ni abot ning kaning mga pag-investigate against kunuhay ni Chief Justice Sereno, she was actually calling all the senior pastors sa CCM. Well, CCM, by the way, is the Communion of Christian Ministries for those who doesn't know how our kanang ang structure sa tong simbahan is under CCM ta ang Living Word. So Communion of Christian Ministries mo ni siya ang mga simbahan, mga pinaka first nga mga simbahan nga nibulag sa katong old nga Church, which is the Bread of Life before. The time nga ni Simang ang Bread of Life, no, ang tanan nga mga pastors nga ni stand gihapon sa gospel, no, mao ni sila nga matao. Although right now nanay mga naad nga mga churches who wants to be accountable under CCM and Living Word is one member of that. So nagpatawag si Sereno og meeting because she wants the body of Christ to know what is happening. Okay? We've been long praying for leaders to be in the government. And nagpasalamat mi og dako sa Ginoo. Nagpasalamat ko I personally think I'm thankful to the Lord nga he placed a person in the government nga naagid siya sa usa sa mga pinakataas nga posisyon. And Chief Justice's position is the kanang siya is considered as the third most powerful person in the Philippines. Okay? Ingon ana ka crucial ang iyahang pwesto. At the same time, siya ay nagpataliwa between the legislative, the executive, and everybody else sa pagpa-implementar sa balaod. Very important ang iyang role. And to be a chief justice, no, importante gyud nga kahibaw ka mo practice og righteousness. And right now, mga igsoon, sa kuang pagpakisusi no, sa nini nga mga issue, basa na ko tanang newspapers, no, halos tanang news online. It's just pure allegation. Tinudanay lang. Ang kaybaw mo unsa gigina-target nila is that ang pagka-Christian ni Chief Justice. And that's the challenge that we are into right now, mga igsoon. And I believe so, dili lang si Chief Justice ang ginatayog karon. Even kita personally, ginatayog ang atong mga principles, ang atong pagtuog, gi-check kung unsa ka tinuod, ang atuang ginasulti. Okay? We are being checked right now. We are being shaken right now because the world wants to know if what we believe in is the truth. And that is what is happening with Chief Justice Sereno. Now, usa ka man tinud-an sa lugoon sa buhing Dios nga way kaulaw sa pagsangyaw, sa pulong, ug sa pagpatigbabaw sa pagkamatarong diha sa Korte Suprema si Chief Justice Sereno. Now, gi-interview siya ni Pinky Webb sa CNN Philippines. And ningon sa iyang gipamulong, and I quote on this, no, and it's very clear unsa iyang buot gipasabot dire, ningon sa, "I have already paid a huge cost for consistently standing in what I believe in, because I know also that those who are in the Supreme Court and those who are in the Congress and in the Senate, there are also people who are an antichrist and is continuously hitting hard the Chief Justice right now. However, they are not hitting the Chief Justice. They are hitting God directly." So ako, mga igsoon, tinudanay, excited ko sa mga sunod nga mahitabo for our nation. So, I hope so do you. Very crucial ang mga nahitabo karon because mga mamag, mga papa, kung dili mo mag-ampo nini, unsa na lang niya ang future sa inyong mga anak. I'm calling the parents here also to stand up in prayers, to stand up for the word of God. No? And this is a call right now for us to really nga mamalandong, how are we doing with our Christian walk at the same time? Now, dining dapita sa gipamulong ni Sereno, nakahatag kini og dakong pangutana dinhi kanako kung susama ba og tinuod ba pod ni nga statement sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi, sa matag individual, sa matag Kristohanon, sa matag pamilyang Kristohanon, ug sa kinatibuk ang simbahan, pabilin batang mibarog alang sa kamatuoran? That's a question. Sa akong personal nga pakisusi sa ato, dinhi mismo sa atong simbahan, matuod man daghantang nag-attend sa atong Sunday service, puno kay ta, every Sunday, apan inigabot na to sa mga nagkadaiyang ministry, gamay ra ang gakumit. Mga igsoon, kamusta man punta sa atong mga individual nga kinabuhi? Sa mga pamilya din, hipadayon batang gapadagan sa atong family devotional o family prayer? Gapadayon batang nagtudlo sa atong mga anak sa mga pulong sa Dios? Sa atong tagsa-tagsa katrabahoan o negosyo, padayon batang gasangya o nagkinabuhi nga nahisubay sa kabubuton ni Jesus? Kamusta po ta mga igsoon diha sa atong mga personal o corporate prayer? Are we all busy in attending and expanding the work of God in all aspects of our lives? Or are we busy in attending to just on our own? Nabisi na bataan ng kalibutan nga mulabay lamang, ugang tanan nga atong gipanag-iya will one day all be left. Ang atong dadon sa wahi mga igsoon, mao ang atong relasyon diha sa Ginoo. Okay. Genesis chapter 3 verse 9 mentions that we are indeed from dust and to dust we will all return. Wala tay dadong bahandi mga igsoon kundi ang atong naginusara og way sama nga relasyon kang Kristo Jesus. Mao ni ato ang dadon sa katapusan nga adlaw. Sa atong pagtawag sa atong mga tagsa-tagsa, kakaugalingon nga Kristohanon, adunay tulo ka kamatuoran nga dapat no nga panghingupta nato ug dapat nag-exist isip evidence sa atong padayon nga paglakaw nining kalibutan na. There are three points nga akong giandam for this. Una nga point is, our obedience is an outward testimony of what we believe. Akong usbon. Our obedience is an outward testimony of what we believe. Ikaduha, our God and King Jesus pleads for us as we do His work. Ang ikatulo, prayers or our prayers compels Him to perform great wonders for His glory. These three truths and principles that we can live in, I hope and pray mo niya itong gidala. But let's see, atong susihon kada point, how are we doing on this area? Now, first point is our obedience is an outward testimony of what we believe. And let me remind you of this. Ningon dire no sa verse 12, nga, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. Now, usa sa mga sikat kayo nga, tinawhan ng panultihon mao ang to see is to believe. Apan, adunay mas naay kredibilidad nga panultihon, let me quote it sa inyo ang tanan. Ningon dire no, you live what you believe in, unta. Sa ato ang mga Kristohanon usahay ang nakasayop nato, mas mo focus ta sa to see is to believe. In fact, mga igsoon, that is not the real gauge sa atong pagka-Kristohanon. Ang atong gauge is you live what you believe in. If you say you're a Christian, you live the way a Christian does. If you say you're a Christian, pero wala kay tuon-tuon sa pulong sa Ginoo, wala kay gana sa pulong sa Ginoo, walay gana sa mga pag-ampo, walay ganang muhisgot sa Ginoo, walay gana nga mo-glorify sa Ginoo sa trabahoan, walay gana sa trabaho, walay gana sa pamilya, walay gana sa tanan sa imong kinabuhi, that is an irony. Dili na tinuod mga igsoon nga Kristohanon ng ingunana. Because ang tinud-anay nga Kristohanon mga igsoon, sa tanan niyang ginabuhat, na sentro ang Ginoo. Sa tanan niyang gibuhat, ang tanang butang mumatter niya kay tungod iyan ang gibuhat alang o para lamang sa Ginoo. Now my question is, are we all offering all our aspects sa itong kinabuhi diha sa Ginoo? Or if maybe not, it's not yet late. It's not yet late. We can still offer it all to the Lord. Now, imong kinabuhi, kung unsa imong gituuhan, kung unsa ang imong gituuhan, okay? Kung unsay naa sa imong kasing-kasing, maunay mo gawa sa imong baba, huna-huna, ug mga lihok. Ang pangutana mga igsoon, unsa man ang naa sa atong huna-huna karon? Unsa man ang gipitik sa imong kasing-kasing karon? Unsa man ang naghatag nimo og kusog matag adlaw sa imong paglihok ug pagbangon? Igsoon, ikaw lang ang makatubag ni ana. I don't want to answer that on your behalf, mga igsoon. But you yourself, ikaw rin makatubag ni ana nga part. Now atong susihon mga igsoon kung unsaon nato pagpuyo sa mamahimo tang matinumanon sa Ginoo. Or aron mamahimo tang matinumanon sa Ginoo. Ningon sa Matthew chapter 17 verses 14 to 20. Ayon dire. And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him said, Lord, have mercy on my son, for he has seizures and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless generation, faithless and twisted generation, how long am I to be with you and how long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon and it came out of him and the boy was healed instantly. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? He said to them, because of your little faith. For truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Now, ang atong pagtuo sa Ginoo, maoy mag-develop, magpaog magpatubo sa ato ang paglakaw diha sa Ginoo. Now, and without faith, no, ningon pa sa pulong sa Ginoo, and without faith, sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Our faith in Jesus fuels our obedience, not the other way around. Ako tong usbon ha. Our faith in Jesus fuels our obedience, not the other way around. Dili kay mo obey ka anha pa motubo imong pagtuo. No. Your basis of your obedience is your faith in Christ. Because your obedience, if it is not centered in the Lord Jesus Christ, dili na makapalipay sa Dios. What pleases the Lord is a life filled with faith in Christ as you obey. And that is where ta mukuha og hugot nining kinabuhia. We should ask, what's the reason why am I doing this? I'm doing this because of my faith in Jesus. I am doing this because of Him who died for me on the cross. That is my reason. Is that your reason too, mga igsoon? I hope it is. Our obedience will not result to increase in faith, but our faith, deeper faith, will result to further obedience. Ang usbon ha. Our obedience will not result to increase in faith, but our faith, deeper faith, mga igsoon, will result to further obedience. Kung unsa kalaw mga tong pagtuo o pagsalig sa Ginoo, that's how far we can go with our obedience as well. Because obedience, no, is not even our work. Lihok na ang obedience sa Ginoo mismo. So kung wa kay pagtuo, wa kay relationship sa Ginoo, it is impossible to obey. Because obedience is a fruit of God. It's the fruit of His work on the cross. Kikita originally mga igsoon, rebuild man ta. Kita nga atong original nga state, wa man nagtuman man ta sa tong gusto. Wamata nagsunod sa Ginoo. But when the time that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, ang nahitabo karon is that we are now willing to obey. We are now willing to do His work. We are now willing to pay the price, whatever the cost, for the glory of Christ. But it's ironic, mga igsoon nga, daghang mga Kristohanon today, nga nagpabilin, nga kinabuhi pinaagi sa iyahang kaugalingon nga paagi. Wa gani na hisubay sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, I'm challenging you, you know, check on your principles again. Check on what you believe. Check on your heart because your heart is deceitful above all else. Baka kon gyud nga atong kasing-kasing mga igsoon. And this is the reason why we continue to gather together, to fellowship together, to study on the Word of God because we need to be reminded from time to time sa iyahang mga pulong. Mga igsoon, ang atong pagtuo kang Kristo mao ay sentro sa atong kinabuhing masinundanon. Ingon diri sa Hebrews 11 verses 1 to 2, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it, the people of old received their commendation. So, ang Old Testament nga mga believers, mga igsoon, gikan nila ni, sa pinakauna nga gitawag ni Lord nila ni Moses, even ni Adam o ni Eve, hangtod sa kinatapusan nga prophet, o kung kinsa may gimension nga mga characters sa Bible, they all believe in faith. The Old Testament still stands, no? The same stand sa New Testament nga mga believers nga naluwas ta tungod sa pagtuo dili sa maayong buhat nga naluwas ta dili pinaagi sa tong kagalingon nga effort kundi sa perfect nga effort ni Jesus Christ nga doon sa cross. That is the very central reason of the Old and the New Testament believers. Wala tay difference nila ni Moses. Wala po sila diferensya sa atoa. We all believe in one God. The same God who made a miracle in the life of David and to the rest of the prophets in the Old Testament is the same God who we have now in our hearts. In Hebrews chapter 11, verses 39 to 40, it says, "And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God has provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect." God provided us a better life, but not here. It will be in heaven with Him. It will be in heaven with Him, mga igsoon. So may we look forward sa kana nga panglantawon nga adunay naghuwat nga kinabuhi nato uban kang Kristo Jesus. Mga igsoon, ayaw palabig kabisi aning kalibutana kay kaning kalibutana nga atong gipuy-an, lumalabay ra gid ning tanan. Mulabay ra gid ning tanan, mga igsoon. Whatever amount of effort that you are doing right now, if you are just investing it on yourself, mga igsoon, you are on the losing ground. You are losing everything. You are losing the point of life. The point of life is not about yourself, it's about God Himself. The point of life is to glorify God. I agree. So totally agree on the Westminster Catechism, and it says the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Because that is the original design of our hearts. We are meant, we are made, we are created to enjoy, to worship the God that we are serving now. Because He is the enjoyable God. Not just an enjoyable God, but the enjoyable God. Because He is the God who can satisfy the desires of our hearts. And the desire of our hearts is God and God Himself, not other things. Walay lai makapatagbaw na to, mga igsoon, kundili ang Ginoo mismo. Tinuo, di ba? Kay karon, I don't know who you are. I don't know where you are in your state, in your walk with God. Or maybe you are looking at other things, other joy, other, you know, creation. Or maybe you are focusing your attention to this world. But then right now, in your heart, you say, and you can attest to what I say, only God and God alone can make me happy and satisfied and joyful. But I hope and pray, mga igsoon, that you are not rebelling before God right now. And I hope and pray nga wala ka nagsigingon sa ako akaroon, sa akong atubangan, I don't agree with you. I don't agree with you. Because if you're telling me that you don't agree with me, then you are not a Christian. Period. No debates. No arguments needed for that. Because a Christian's life, a Christian's desire is God and Christ alone. Wanilain pa. Kung unsa may naani mo karon, it's just a bonus of everything. But the center is not the bonus. Here's what's the problem. Makita man siguro ni sa atong culture as Filipinos, right? Ingang ganita, buy one, get kanang nay promo sa mall, bitaw nga, kumupalit ka na kay free. Actually, di ta mo tanaw sa kung unsa itong ipalit. Mangutan na tanag, unsa may inyong free. Tanawa ra gyud. Pinoy gyud. Well, actually, di gina sa kay mingkag Pinoy gyud. But that's the very nature sa tua. Imbes nga mo focus ta sa Ginoo, magsigitag tanaw sa iya mga free. Be careful also of that, mga igsoon. I hope and pray that our resources is not focused on ourselves. I hope and pray nga atong mga resources, ang atong mga blessings, ato nang gifocus sa mga buluhaton sa Ginoo. I hope and pray nga kung unsa man ang naa nato karon ato nang gina-share sa church as well. I hope and pray nga ang ato ang mga blessings wa na nato gikumkum lang sa atong kaugalingon, ato nang igamit para sa atong kaugalingon. But I hope and pray that we are busy giving it all out for the glory of God. Are you then supporting the church? Are you busy supporting the missionaries? Daghan kay buluhaton na ang Ginoo mga igsuon. Are you busy supporting the pastors? Or are we all busy keeping it all? Ginadaot pa ang mga pastors. Kay mga naong kunukwerta. You know? Si Tinudanela mga igsuon din sa ato ang church. Ang ato mga pastor wala gidintaw na sila'y sweldo. Pero maski wala'y sweldo, gapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Wa na sila nagsalig mismo sa income sa church. Whatever the income sa church, it's given to the church mismo. We are all benefiting. It's being paid for the electricity, sa inyong lingkuranan, sa maintenance, sa abang, and all. Kumuadto ta sa mga missionaries man gani, ang mga missionaries wapun na naglulinghayaw sa ilang lugar ng ilang giyato, and they are there, maski pagdili pa na gani ilahang culture, but they are there, living it's as if their own culture. And just, you know, giving their lives, spreading for the glory of God. Other people are so busy for the kingdom of God, but other Christians, they call themselves Christians, but very busy building themselves. I hope na-offend mo ato. Na-offend mo, kung na-offend mo, tinood na igo mo. Kung magpasalamat ko sa Ginoo niya na kay ginapukaw gid mo niya karon. Ako mismo mga igsuon, ginapukaw pud ko sa Ginoo. Gi-check pud nako akong kagalingon karon. Especially pud even sa akong pagbuhat niya ni nga pulong, daghan kog hilak. Why? Because I have found some areas in my life na kulang gihapon diay ug wa pa nako nahatag diha atubangan sa Ginoo. We are all imperfect. We have all rooms for improvement, rooms for sanctification. But I hope and pray, mga igsuon, dili ta muhunong. Akong nakit-an manggod, mga igsuon, ang problem karon sa mga churches nang hunong na sa pagtuo. Nagkaluya. Unsaon man nato pagpakita sa tong ebidensya sa tong pagtuo, kung kita mismo wa na nato gi-display ang atong pagtuo. Kitungod wa natay gana o kita mismo may nipili ng mubuhi sa atong pagtuo. I still want to fight the good fight of faith, mga igsuon. And let me be honest with you. I am praying for all of you every single day. Okay ba mo unsa akong prayer for this church? Is for us to grow deeper and deeper and deeper and deeper in Christ alone. Nga makakita tagkatagbawan diya kang Jesus Christ alone. Sometimes sinuod mga igsuon no, makaluya gyud. Makaluya magtan-aw nga every week same status, same situation ako makit-an sa church. But I hope this time and I am still hopeful, full of faith, full of trust and confidence in God that one day every one of you is working for the glory of God, serving for the glory of Jesus, busy expanding the gospel to the rest of the world. Muna akong gisigi og hilak every day sa Ginoo mga igsuon for all of you. I am not just praying for my own needs. I am praying for the church. I am praying for each one. Usahay nali mo abot nga pangan sa ako ah. Niya nang higayon na ipapray good sa Ginoo. Ako pong itong, ako yung ipray. Sayang, sa ipon po na ako, di ko makapangutan na. But next time, muduol jud ko ninyo, ako tamo pangutanon kung kumusta. Di ko muduol niya sunod. Ako yung pangayoon ninyong pangan kay para makahinumdum kung isulti na sa Ginoo sa ako ang pangan. You know, I will approach you and ask you, how are you in your walk with God? Now, with all the situation that we are into right now as a nation, no, I am deeply encouraged by Chief Justice Sereno when she was asked by Pinky Webb. Ningon day siya sa gipangutan na siya ni Pinky Webb kung adun na ba siya fighting chance sa Senate because the impeachment trial will happen in the Senate. Ang tubag ni Sereno mingon siya, everyone has a fighting chance, especially when you stand on the truth, you have more than a fighting chance. Kung ikaw imo pangutanon imo kaugalingon karon aduna ba kay fighting chance igsoon? And let me answer it for you. Yes. Because Jesus overcame the world already. That's our perfect fighting chance as always. So kung karon feeling nimo, Pastor, dagma man ko. Bitaw no, kuwang malay ko ani Pastor. I need and I want to grow in Christ. I need and I want and I really wanted to stand in Christ. Go ahead, igsoon. You still have the fighting chance because Christ, again, overcame the world already for you. Second point. Our God and King Jesus pleads for us as we do His work. Nindot kay ninga promise. Our God and King Jesus pleads for us as we do His work. Ingon sa verse 14, no? chapter 14, verse 12, sentence B. And greater works than these will He do because I am going to the Father. Now, ang atong kinabuhi is si Kristohanon, nahisama ta sa usa ka tawo nga anaa sa korte o ang accuser, tigpasangil nga si Satanas, nagsigi og labay sa mga pasangil nga balido. Valid nga mga pasangil, tinuod nga mga pasangil against us. Apan, adunay dakong apan, kay ang atong fighting chance sa balaang husgado, perpekto na og humana. Okay? Bayad na ang tanan natong mga utang, mga sala, maski unsa ka tinuod usahay ang mga pasangil ni Satanas batok sa tua, ang tubag kanunay ni Jesus nga ako na nang gibayran sa akong dugo. So imagine mga igsoon, you are in a trial court. You are the accused. Satan is the accuser and Jesus is your judge. Ang amahan may naa naglingkod as judge, si Jesus may nagjustify nimo. Every time na ipasangil si Satan nimo, kana siya, baka kun, kana siya, maski unsa na lang. And Jesus will just say, He is justified. I've paid it on the cross. Yes, that one even, I've paid it on the cross. That's what it means to be justified in the sight of God. Jesus is continuously justifying on our behalf. Gina-justify ta, ginalabanan ta sa Ginoo every single day. But will it make this an excuse for us to not to follow Christ and to sin all the more? No. Let's live for the glory of God. Let's change the direction of our lives. Let's make it, no, ang atong direction, ang Ginoo mismo, gang iyahang mga pulong. Let's redirect our hearts to God from the things of this world. Let's redirect our attention, our love, our devotion from this world to the Lord who is worthy of it all. That's the call here. Ang pangalian, Jesus, ligon o perpekto on behalf sa tua. Mauna nga mga igsoon ang sa atong pagpangalagad o pagpamuhat, maski kana nga dapit sa atong kinabuhi, iya nang gipangaliyahan. Iya nang iyatanggihan po. Jesus is always interceding for us. His Holy Spirit is always interceding for us. Verse 26 to 27 of Romans chapter 8, it says, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And
And he who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God.
Pagka-amazing naman lang yun sa Ginoo. Even before we pray, even our prayers, by the way, mga igsuon, fails in front of God.
It falls short in front of God.
Kulang, pero nagpasalamat kog dako sa Ginoo, because His intercessions are perfect than ours.
And we can hope to that, we can hold to that, because ang ato ang Ginoo, perpekto ang iya mga pag-ampo kanato.
Kabantay mo mga igsoon, nga maski unsaon na natog simang usay sa daan,
God will always lead us back to Him. And it's because He is praying for us perfectly.
But I hope and pray nga dili pod ni nato himong rason nga di na ta mag-ampo. Because God wants us to be dependent on Him.
Romans chapter 8 verses 33 to 34. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us.
So let's just paint a little picture on this. Who seated at the right hand, dili pa sabot mga igsuon nga less powerful si Jesus Christ.
To sit at the right hand of God is to share the same glory and power as the Father.
Therefore, Jesus Christ is God. No?
So every time na ipasangil diha, or every time na kay mga pagampo, si Jesus nagsigipog ingon diri, ato ng buhaton, ato ning buhaton, ato ning buhaton.
Si Koan mo ni giampo, sige ato ng buhaton, kay mo na atong gikabubuton sa iyaha.
Isn't it wonderful, mga igsuon?
Nga ang ato ating fighting chance, perfect.
Nga ato ang fighting chance ining kalibutan na is perfect.
Because someone is, what? Is interceding on our behalf.
So mo din na nga, kung mga lagad ta sa Ginoo, kung nangaluya man ta, di ta anging mabalaka, because someone is interceding for us, and that someone is the maker of the heavens and the earth, the one who died for us, and the one who is resurrected right now and is seated at the very right hand of the Father, Jesus Christ Himself.
Sa atong nahisgutan sa unang punto, akong nasulti dito nga ang faith nato fuels our obedience. Now, what fuels our faith, by the way?
Ningon sa 1 John chapter 4, verse 19, it is His love towards us. We love, verse 19, naniha, we love because He first loved us.
Ang iyang paghigugma sa atoa mao'y naghatag natog rason nga mas mulawm pa ang atong pagtuo sa iyaha.
Mauna nga ang Kristohanon nga kinabuhi, dili gyud matawag og relihiyon, kundili relasyon.
Kay ang pagtuo wa gasentro sa tradisyon, kundi sa anaa sa kompleto nga buhat ni Jesus Christ ngadto sa cross ug ang iyang paghigugma sa atoa.
The center, the central reason of Christianity is the love of Christ for us.
Dili ang atong kaugaling, dili atong tagsa-tagsa ka kaugalingon ngadto sa iya, but no, what fuels this church and what makes this church to be the church still until today is Christ and Christ Himself.
What makes you sit there, what makes you listen, what makes you understand is because of the love of Jesus Christ for you.
Wala giday atuan ini mga igsuon, tinuod, wala gyud.
Tanan gikan sa Ginoo.
Mao na nga angayan nga hatagan sa dungog ug himaya ang Ginoo.
Wa tay laing ikabaw sa Ginoo kundi pagpasalamat. Ug pagpasalamat lamang, period.
Kung ikaw makadungog ani igsuon,
di ba ni maghatag ni mo og kadasig? Di ba ni makahatag, di ba makahatag gud ni og rason nga madasig ta og nga magpadayon gud ta diha sa Ginoo? Again, mga igsoon, Jesus is interceding for us. Third point, our prayers, no, compels Him to perform great wonders for His glory. Our prayers compels Him to perform great wonders for His glory. Verses 13 to 14 of John chapter 14, it says, "Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it." Now, one of the responses sa usa ka kristohan nun, mao ang mga pag-ampo. Dilibot pasabot mga igsoon nga abi kay nag-intercede na ang Ginoo on our behalf, dili na ta mag-ampo. In fact, Jesus is calling each and every one of us to pray. This is His call. Klaro kayo sa verses 13 to 14 that He still wants us to ask, wants us to pray, really pray. Ikalipay ug ikahimaya gid sa atong Dios kung makita niya nga ang iyang mga anak nga naning kayo sa pagpanuktok ug nangayo gyud sa iyang kabuton. Verses Psalm 40, no, chapter 40 verse 8, it says, "I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart." Do you delight in the will of God, mga igsoon? Kalipay ba nimo mubuhat og mangayo sa kabubuton sa Ginoo? Or do you only delight in your own will? Imura bang kaugalingon ang imong gisunod? Igsoon, ako ikaw ang giawhag to give up on that and focus on Christ. Verse John chapter 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you." Let's make it clear din, mga igsoon, nga ang tinuod nga konteksto sa maunga verse, maunga ang atong mga pag-ampo dapat o kailangan ga sentro sa will sa Ginoo. Okay? He delights when He sees His children dependent on Him, period. Mauna nga ang atong prayer life, mga igsoon, di gyud nato na dapat sad nga biyaan. At imanun ta na. Mga igsoon, invite po ta mo sa atong pag-attend sa atong mga intercessory prayer meetings every Mondays. The church is in desperate need for prayer warriors like you too. The churches today, the nation today, are in need of prayer warriors like you. Gawas nini, gawas sa Kristohanon, sa circle sa Christians, walay intercessors. Ang tinud-anay nga mga intercessors ang mga magtutuo. So I'm calling each and every one of us to be steadfast in our prayers, to be persistent sa itong mga pag-ampo diha sa Ginoo. And let me encourage you, mga igsoon, God is listening to your prayers. And He is delightfully listening to your prayers. He is delighted to hear His children knocking at the doors, excited to open His will for all of us and for our nation as a whole. We've been praying for more intercessors and prayer warriors. We are in a high time of a spiritual warfare. Dili niron panahon, mga igsoon, nga magpaluyuluya ta. Panahon ni karon nga mas maghugot ta sa mga pag-ampo ug pagtuo. Naghinapos na ang mga adlaw ug hapit na ang pagbalik sa Dios. Nin pa sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you," or will be added to you. Now, ang prioridad sa kinabuhi sa usa ka kristohanon mao ang pagseek, pagpangita sa gusto sa Dios, pagpalapad sa iyang buluhaton, ug ang tanang panginahanglan mosunod ra gid na. Dili bot pasabot pod mga igsoon nga di pod ta mangayo ana. Hasta kana mga igsoon gusto ang Dios nga atong gidepende sa iyaha. Ug kalipay sa Dios nga mo-provide sa iyang mga anak. Why worry mga igsoon kung ang joy di ay sa atong Ginoo is to provide for His children? Why worry mga igsoon kung ang joy ug ang pleasure sa Ginoo is ang pagpadayon sa pagpangga sa matag usa ka nato? Usay ato pa nang iwakli ang kamot sa Ginoo because we want to do it our own way. Ang ending wala ra gihapon di ay empty. Mga igsoon, may we find our delight and pleasure in God Himself. Ang Ginoo lang gyud makapalipay sa tong kasing-kasing. Kanang imo mga kabalaka karon, leave it all to God. Tong gingon ganyan sa kanta, so I lay it all in Jesus. He hears my cry, He is faithful. He is indeed faithful. Now in conclusion, now nag-experience ba ta og mga discouragements? On verse 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. When we run out of strength, God's strength will replace it all. And He will never run out of strength. He will never run out of strength. Dili mahutdan og kusog ang Ginoo. It will continue to flow for the rest of eternity, no matter what the circumstances may bring in your life. Sa panahon nga wa natay kusog, sa mga panahon nga wa natay igong kusog ikabarog, ang kusog sa Ginoo maoy atong kadasig. Nehemiah said in Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord, mga igsoon, is our strength. And I like to quote one very beautiful answer of Chief Justice Sereno during her interview. Her question pertains to Teresita Castro, De Castro or Castro, one of the justices there sa Philippines. Nikalit og tingog si Castro after the speech of Chief Justice during the katong day for International or National Day of Just Women Justices. Okay, and paghumanya na numrag somewhat ni tingog si Castro during an interview, ug iyang gisaysay nga she's not agreeing with Sereno and iyang gidaot si Sereno and all of that. Ang question ni Pinky Web is like, na surprise ba ka nga mo ni isulti sa nila ni Castro sa nga sa tanang daghang butang na sa kinabuhi nga wala na ko na surprise. And kung nga wala ba ka na sakitan or unsabay ni nga na si Pinky Web yung follow up. And this is her answer. In a situation where you stand for strong principles, you must be ready to take the punches. If there are body blows, there are body blows. You learn to get up after each attempt to knock you out. You still persist and you never give up. In a situation like that, no, mga igsoon, asa kaha nagkuha og kusog si Sereno? one answer I have for her. And I hope it's also true sa atong tanan dinhi. It is Christ in Christ Himself alone. If you stand for the truth, you have more than a fighting chance all the more. Let's not give up. If you're knocked out right now, sa imong pagtuo, stand up once again. Lihok, padayon sa pag, you know, pagpanarbaho, sa pagpangalagad sa Ginoo, pangserbisyo sa Ginoo. Continue to, you know, to proclaim His name in your workplace, at home, in school, and wherever you are. Proclaim the name of Christ. Live for the glory of His name. It's not yet late, mga igsoon. It's not yet late. Let's stand up. Mo ginagingon. Let's stand up once again and never give up. Never give up. Because the one who died for us is already victorious. We are not fighting for victory. We are fighting from victory. We are already winners in the sight of God. Amen? Sumagam po ta. Ginoo, salamat, O Lord, sa imong pagpahinumdum ka namo karong kabuntagon, O Lord. Ginoo, aminado mi, O Diyos, nga ang among mga ebidensya isip mga magtotoo, kadaghan ng panahon, O Lord God, nga nawala kini, O Lord Jesus, nahisalaag mi na nagbuhat mi og laing mga butang, O God, among mas gisunod ang among mga kaugalingon nga mga pangandoy, O Lord God, og ambisyon sa kinabuhi. But Lord, help us not focus ourselves on that, Jesus Christ. But may we continue to find our focus in You, O God. We thank You tungod kay ang imong grasya padayon nga imong gibubo dinhi kanamo ug ang imong mga kaluoy kanunayng bag-o every single morning, O God. And today You are giving us the fighting chance, a perfect fighting chance to still stand up and never give up and persist in the faith and fight the good fight of faith, O Lord. This nation that we are into, O Lord Jesus Christ, is somewhat in a deep crisis when it comes to spirituality, Lord. Father, we continue to pray, O Lord Jesus Christ, for our nation. Lord, use us to bring this nation back to You, O God. Lord, have mercy for our nation. Have mercy for our government. Have mercy for all those who are in the post, O Lord. And we pray, O Lord Jesus Christ, that You will be the ones to move, O God, mightily. And we trust in Your sovereignty, O God. Lord, in our own little ways, O Lord God, nga imuming gamiton, Lord. Lord, Ikaw lamang, O God, ang magpabilin o pagmuhat, O God. Ikaw lamang, O Lord Jesus Christ, ang magpabilin, O God. Ughatag ka namo, O God. Maghatag ka namo, O strength, O Lord. We will boast in our weaknesses, and all the more we will also boast that You are our strength and that You are our joy, and there is no one and nothing can satisfy us, O God. Thank You. And Lord, we lift also up in our prayers, O God, Chief Justice Sereno, as she will be facing all these trials in her life, O God. We pray that You will just be with her, continue to provide her the wisdom that she needs, O Lord. And may she continue, O Lord God, to fight the good fight of faith as well, O Lord. May she continue to display the glory of Your name, and may this continue to bring attention to Your name. And Lord, may this bring the people and the government to the saving knowledge of Jesus Christ. We thank You and we praise You for all that You have done for us today. We give You back all the glory, the praises, and thanks alone in Jesus' name. Amen and amen. Good morning.